Sveiki, mėlyi žiūrovai ir klausytojai, aš Laurynas Jacevičius, apologetika.lt kūrėjas, klausotės laidos Biblijos slėpiniai. Džiaugiuosi, jeigu mus žiūrite arba esate su mumis kartu Marijos radio eteryje. Kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka, su kuriuo ir sveikinusi. Sveiki, Pauliu.
Sveiki.
Kalbame apie pradžios knygą. Esame prie 7 skyriaus vidurį, kalbame apie Nojaus laivą ir tvaną. Be abejo, tie, kurie klausytės praėjusios laidos, girdėjote, kad tai yra nebūtinai laivas. Tai, kaip ta konstrukcija yra sudėliota į laivą, nebūtinai yra panašu, tuo labiau, kad tenais nėra ir vairo. Bet jau vandenis pradeda verštis ir 7 skyriaus 11 eilutėje skaitysime jau kiek kitus dalykus, kaip viskas atrodė. Tad ką dabar padarysim, perskaitysim iki skyriaus galo. Ir bandysim aptarinėti tai, kas galėtų mums pasirodyti svarbu. Taigi, pradžios knyga, 7 skyrius nuo 11 eilutės. 600-aisiais Nojaus gyvenimo metais, 2 mėnesio 17 dieną, būtent tą dieną prasiveržė visos didžiosios bedugnės šaltiniai ir atsivėrė visos dangaus skliauto užtūros. Lietus pylė ant žemės 40 dienų ir 40 naktų. Tą pačią dieną Nojus draugė su savo sūnumis, Semu, Hamu ir Jefetu, žmona ir trim sūnų žmonomis įlipo į laivą. Jie ir visų rūšių žvėris, visi visų rūšių galvijai, visi visų rūšių žemės ropliai ir visi visų rūšių paukščiai, visi paukščiai ir visi sparnuočiai. Poros visų būtybių turinčių gyvybės alsavimą įlipo į laivą su Nojumi. Įlipusi jau buvo papatina ir patelė visų gyvų būtybių. Jie įlipo, kaip Dievas buvo Nojui įsakęs. Tuomet Viešpats uždarė jį iš lauko. Tvanas žemėje tęsėsi 40 dienų. Vandenų daugėjo ir jie taip iškėlė laivą, kad šis pakilo nuo žemės. Vandenį žemėje labai patvino ir jų padaugėjo, laivas plūdiriavo ant vandenų. Aukščiau ir aukščiau ant žemės kilo vandenys, kol visi aukščiausi kalnai visur padangomi liko apsemti. Pritvino vandenų 15 uolekčių aukščiau virš apsemtų kalnų. Ir visos gyvos būtybės, krutėjusios žemėje, žuvo. Paukščiai, galvijai, žvėrės, visi gyvūnai, knibždantį žemėje. Taip pat visi žmonės. Sausumoje visi turėjo šnervėse gyvybės alsavimą mirę. Jis nušlavė nuo žemės visus gyvūnus ir žmonės ir visus gyvulius ir roplius ir padangių paukščius. Visi buvo nušluoti nuo žemės, tik Nojus buvo paliktas ir tie, kurie buvo su jo laive. Žemė aptvindė vandenis laikėsi 150 dienų. Atrodytų įspūdingas vaizdas, taip kaip viskas atrodė tiek tų gyvulių kiekių ir visokiausių gyvūnų, tiek taip kaip tie vandenis. Išsiveržia tą 19 eilutę ir yra parašyta visi didžiosios bedugnės šaltiniai, prasiveržia ir atsivėrė visos dangaus skliauto užtūros. Reiškia, kad tas vanduo atrodytų tarsi ir iš apačios, ir iš viršaus, ar ne kažkaip tvinsta. Tai gal dar truputį apie tą patį tvaną, nes atrodytų, kad tas tvanas turėtų būti tarsi tiesiog lyja labai daug, lyja. Viskas pradeda tvinti ir turim tvano. Čia bedugnė pradeda savo vandenis atiduoti ir daro dangaus skliauto užtūros. Ir tada jau atrodytų, kad ne vien kažkoks lietus, bet toks didelis masė tiesiog vandens vieno ypu ateina. Tad dar truputį apie patį tvaną, kad tai yra tikriausiai kosminis įvykis, vadintumėm taip, o ne tik toks fizinis.
Taip, Laurynai, čia pavaizduotas mums kosminis įvykis. Mes jau pradžios knygai pačioj pradžioj, mes juk startuojam nuo ko? Startuojam nuo to tvano, kurį surandame, nuo vandenų, kurios dengia tamsa ir virš kurių dvelkia dvasia. Ir tada Dievas tarė, tebūnie šviesa, o paskui jis atskiria vandenis nuo vandenų, reiškia vienus vandenis jis atskiria tuos, kurie viršuje ir nuo tų, kurie yra pačioje. Tai pati būties pradžia. Ir mes sakom, kad vandenimis yra simbolizuojama nebūtis, chaosas, mirtis. Ir kūrinyje tarytum įsispraudžia, Dievas praskiria vandenis, lygiai taip pat kaip raudona jūra jis praskirs ir tome praskirime jis sukuria būti ir pastato šventyklą. Dabar praeina 10 kartų ir Nojaus atveju, ką Dievas daro? Dievas tiesiog nustoja palaikyti, reiškia tos vandenis sulaikyti ir leidžia jiems sugrįžti atgal. Jis ne tai, kad siunčia kažkokius vandenis, jis tiesiog paprasčiausiai juos nebepalaiko. Ir ta nebūtis, pavaizduojama ar ne, iš viršaus ir iš apačios uždaro, susilieja ir ta erdvė būčiai visiškai sumažėja, išsigelbėja tie, kas buvo arkoje. Tai vaizdinį mum pateiktas yra be abejonės kosminis įvykis, pranokstantis vien tik žemišką įvykį, tarytum atkūrimas atgal, įvykis, kuriuo Dievas iš pradžių sukuria savo kūrinyje, kaip sakytum, tarytum praskirdamas, įterpdamas į nebūtį, o Nojaus tvano atveju, reiškia, jis atkuria atgal, grįžta į pradinę būseną, vėl lieka taip, kaip buvo pradžioje, reiškia, lieka tik tai vanduo ir kuria iš naujo, perkuria. Tai toks autoriaus rašytojo modelis. Nojaus tvanas pavaizduotas kaip perkūrimo taškas. Pirmos kūrinijos sunaikinimas ir naujos kūrinijos pradžia. Tokį mes turim tą vaizdinį. Įsigelbė tik tie, kas yra Nojaus arkoje. Kaip taikliai ir paminėjai, mes kalbėjom, kad tai ne visai laivas, jis neturi laivui būdingų elementų, tai tarytum tokia skrinė, panašiai mažą šventyklą. Įdomu yra tai, kad Augustinas, svarstydamas apie Nojaus tvaną, jis pastebi savo įžvalgą tokią, kad Nojaus laivo, Nojaus arkos išmatavimai yra būdingi žmogaus kūnui ir čia jis išvelgia Kristaus kūno provaizdį, kad Kristaus kūnė ir belieka išganimas Kristaus kūnė kaip bažnyčioje. Tai tuo atveju turbūt daugelis bažnyčios tėvų išvelgia didelį simboliškumą, mes ir Petro laiške matome apie Nojaus vandenis kaip krikšto vandenis. Ir taigi tas įvykis, kaip čia pasakyti, užkrautas į tokią metaforinė, simbolinė kalba ir mes turėtume ją išskaityti. Tai nereiškia, kad jis nėra tikras, reiškia, kad jis turi mums gilesnį žinią, negu vien tik tai gamtinis kataklizmas.
Po viso to sulipimo Nojaus, jo šeimos, jo sūnų, žmonų, sulipa ir visi gyvūnai, paukščiai ir visi sparnuočiai. Šitą frazę man čia tiek užstrigo. Kas tie sparnuočiai? Sakykime, vabalai, kai kurie turi sparnus, ar ta pati frazė sparnuočiai, ar teko pasidomėti, ką jinai reiškia, nes kodėl yra atskirti paukščiai nuo kitų sparnuočių?
Tiksliai negaliu pasakyti, Laurynai, bet tiesiog tai, ką mes vadiname paukščiais, ar ne, yra grinai jau biologinis terminas ir hebrajų kultūroje jie šiek tiek kitaip įvardina gyvūnus, kitaip jos skirsto, pavyzdžiui, šikšnosparnis, mes nelaikytume jo paukščiu, ar ne, jis būtų skraiduolis, hebrajiškų kalba. Tai visi tie, kas skraido, nepriklausomai nuo to, sakykime, jų vidinės kūno struktūros, tai aišku, kalbos skiriasi ir tie terminai neturi tikslaus atitikmens. Kartais yra priekaištaujama, kad štai ten, kaip nors pavadintas yra ten, na, banginis būtų plaukiantis jūroje pagal hebrajiškoje terminologiją, nors mes jo nelaikytume žuvimi ir tas pats su šikšnosparniu atsitiktų. Tai skiriasi terminologija, tai yra visi tie, kas skraido, taip apibūdinti, ir visi tie, kas ropoja, visi tie, kas plaukia, tai tiesiog kitaip suskirstyta gyvūnyje, va, bet ji mums turbūt kalba kažką gilesnio, reiškia, tai yra dangaus gyventojai. Tai ką jie bereikštų, bet toks tas yra, toks tas terminas, ne visiškai paukščiai.
16 eilutės pabaigoje parašyta taip, kai visi jau sulipo, tuomet viešpats uždarė jį iš lauko. Atrodytų tada, kad tarsi išlipti į lauką nelabai ir gali, nes viešpats tave uždaro. Gal yra kažkokia rankena, ten viduje taisyta, aš dabar nepamenu, ar buvo tai aprašyta, bet pati šita frazė, jinai yra tikrai įdomi, kad viešpats uždarė jį iš lauko ir ką jinai reiškia.
Iš tikrųjų, mes ir skaitysim, kad kai jau laivas sustos, Nojus išėjo tada, kada Dievas jį išvedė. Va, tai tas įėjimas ir išvedimas iš laivo vyksta Dievui vadovaujant. Ir Nojaus įlipimas į laivą yra aprašytas taip, kaip aprašomas lipimas į šventyklą, psalmėse kalbant, kas yra vertas užlipti viešpaties kalną, įeiti į Dievo namus. Kalba apie žmogaus širdies tyrumą visų pirma, o ne ritualinį pasiruošimą, priešingai tą vidinį pasiruošimą. Ir čia vėlgi mes matom tam tikrą, na, gilią prasme, jog Dievas uždaro duris, tai yra Dievas tas, kuris nusprendžia, kada įlipimo laikas baigėsi ir Dievas, kuris nusprendžia, kada tvano yra pradžia, nenojus. Tuos sprendimus padaro. Lygiai taip pat Nojus išeina iš laivo Dievui nusprendus, kad reikia išeiti. Tokie fundamentalūs dalykai yra nusprendžiami Dievo sprendimu. Ir jei prisimintume, kad Nojus tvanas yra taip pat ir provaizdis pasaulio pabaigos, kaip ir Kristus savo palyginimuose sako, žmogaus sūnaus dienomis bus taip, kaip buvo Nojaus dienomis, tai jei jis kalba, atsiminat, vienas bus paimtas, kitas paliktas, Tai va, tas terminologija paimtas ir paliktas yra paimta iš šito pasakojimo. Šiuo atveju paliktas yra nojus, o tvanas pasiema tuos, kurios yra neišgelbėti. Tai būtent paimti, nereikia atsirasti tų paimtųjų tarpę, mes turim būti paliktųjų. Bet pats sprendimas, kada įvyksta tvanas, yra Dievo sprendimas. Ir Dievas uždaro duris ir tas sulipimo laikas baigėsi. Tai galbūt matytume tą aspektą, taip pat jeigu žiūrėti į bažnyčios tokį slėpinį, kas tai yra tarytum nojus laivas, mes suprantam, kad tai Dievas, kuris atidaro duris ir uždaro žmonijai susijungti su bažnyčia, su Kristu.
Apie tą paėmimą ir palikimą kažkada jau esam šiek tiek kalbėję, bet man atrodo, kad verta šiek tiek bent jau stabtilti, nes Naujajam Testamente pasakojama skaitom visiškai kitaip mes. Tai yra tokia bendra mūsų vaizduotė ir bendra samprata. Yra tai, kad tie būti gerai yra tarp paimtųjų, kad Dievas pas save pasiima, o palieka pražūčiai. O čia, sakot, yra atvirkščiai.
Čia yra iš šitos skyriaus, kurį mes skaitome. Tvanas, reiškia, paėmė visus ir čia mes skaitysime, man atrodo, 23 lūtėj. Tik nojus buvo paliktas, o jis nušlavė nuo žemės visus gyvūnus. Tai va, paliktas yra nojus, paliktas, o paimti yra tie, kurie nušluoti. Tai šita terminologija. Ir vėl susišaukė su Evangelijoje pasakojimais ir ne vieną kartą. Štai vienas iš jų ryšys.
Tvanas žemėje tęsiasi 40 dienų, čia 17 eilutė taip yra parašyta, vandenų daugiai ir jie taip iškėlė laivą, kad šis pakilo nuo žemės. Vandenį žemėje labai patvino ir jų padaugėjo laivas plūduriavo ant vandenų. Mes prieš laidą šiek tiek aptarinėjom apie tai, ką kalbėsim ir tas pats žodis plūduriavo, laivas plūduriavo. Ten yra kažkas įdomaus, ar ne?
Taip, iš tikrųjų pažodžiui tiesiog panaudotas paprastas žodis, laivas ėjo, vaikščiojo. Ir žodis nieko neįprastas, tiesiog jis niekada nenaudojamas bent jau biblinėje kalboje, kalbant apie laivus. Laivai juda plaukioje, bet niekada nėra vartojama, kad jie vaikščiotų. Ir štai čia mes turim tokį žaismingą papasakojimą, kad kažkas vaikšto virš vandenų. Ir jau biblinėje terminologijoje yra tik vienas asmuo, kuris vaikšto virš vandenų. Tai yra pats Dievas. Arba jo dvasia. Pirmose eilutėse mes skaitėme, kad dvasia dvelkia virš vandenų. Vienintelė Dievo dvasia yra aukščiau nebūties, nes vandenis apibūdina tą nebūtį. Nebūtį, kuri grėsmingai yra nebūtis, ar ne, kuri neleidžia būčiai taip paprastai likti. Gal aš čia paskaityčiau dar iš Jobo 9 skyriaus 8 eilutės. Jis vienas padėjo dangaus skliautą į vietą ir žengė jūros bangomis. Tai žinia yra aiškiai, daugelį vietų psalmėse, pranašuose yra pateikiamas vaizdinys, kad vienas Dievas gali vaikščioti virš vandenų. Ir štai pradžios knygoje mes turime netikėtumą. Nojaus arka vaikšto virš vandenų. Ir aišku, mums krikščionims, žinant Evangelijos pasakojimus, labai nesunku suvesti, kad mes taip pat dar turim vieną asmenį, kuris ėjo virš jūros, kaip evangelistai sako, Jėzus ėjo vandeniu. Dažniausiai mums 21 amžiui tiesiog skaitom kaip kažkokį stebuklą, ar ne, vaikščiamas vandeniu, mes turim daug parodijų, komedijų iš to sumodeliuota ir mums tai tiesiog kelia kaip kažkokį tai cirką, ar ne, vaikščioti vandeniu. Bet biblinėje kalboje vaikščioti vandeniu reiškia būti aukščiau nebūties, vienam Dievui būdinga savybė, tai pavadinkim, joks kūrinys negali būti neveikiamas nebūties, vienintelis Dievas yra toks. Ir evangelistai pabrėžė, kad nors mokiniai plaukė per ežerą, staiga evangelijos pasakojama žodis ežeras tampa nebe ežero, o jau jūra, nors techniškai tai ne jūra, ir Jėzus eina būtent pabrėžiama jūra. Jūromis tai yra naudojamas tas terminas, kurį mes sutinkam pradžios knygoje, virš vandenų, virš jūrų, ar ne, virš tų vandenynų. Ir aišku, mokiniai buvo žydai, puikiai žinojo, kad Nojaus arka vaikščio virš vandenų, Dievas vaikšto virš vandenų ir štai yra Kristus. Dėl to jie klausė, kas jis toks, kuris vaikšto virš vandenų, kas tai per ženklas yra. Jog iš tikrųjų tai Jėzaus asmenyje mes tokiu atveju atpažįstame tą žinią, kad jis ir yra Jahvė, kuris vaikšto virš vandenų, bet jis taip pat ir yra Nojaus laivo simbolis. Jame yra vieninteliam gali žmogus rasti išgelbimą, taip kaip Nojaus laivas buvo vienintelis būdas žmonėms įsigelbėti. Tai va tas vaikščiavo virš vandenų yra ryšys su Evangelijos pasakojimais ir Jėzaus žengimu vandeniu.
Ir čia tai mums primena vieną galbūt dar irgi dalyką, kad kai yra reikalaujama, kad Jėzus savo dievystę labai aiškiai atskleistų Evangelijose, tai reikalaujama, kad jis pasakytų, net musulmonai meta tokį iššūkį, parodyk man eilutę, kur Jėzus sako, aš esu Dievas, garbink mane. Labai kažką tokio ar tai galima parodyti, bet yra ne tik Jėzaus žodžiai, tačiau ir jo veiksmai, ir tada kaip patys Evangelijų autoriai konstruoja to savo pasakojimus ir yra akivaizdu turint omeny Seno testamento kontekstą, kad Jėzus ne tik kalba apie save, kaip apie Dievą, lyginame save su Jahve, hebrajų raštuose sutinkamu, kad sako, pritaiko savo vardą, aš esu ir taip toliau, bet jis taip pat ir elgiasi taip, kaip gali elgtis tik Dievas, tai čia yra tik vienas iš pavyzdžių. Toliau mes skaitom nuo 19 eilutės, kad aukščiau ir aukščiau ant žemės kilo vandenis, kol visi aukščiausi kalnai visur padangomis liko apsemti. Pritvino vandenų 15 uolekčių aukščiau virš apsemtų kalnų. Tai jau virš tvano mes turime vaikščiantį laivą ir tada toliau ta tokia kilimo aukštyn tema tęsiasi. Irgi kalbėjom šiek tiek prieš laidą, kad galėtum ją irgi aptarti to, sakykime, tos vertikalės ėjimo vis aukštyn. Kas yra ten aukštai ir kodėl tai taip svarbu?
Beje, šį žodis kalnais gali reikšti tiesiog aukštumus ir nebūtinai jis reiškia būtinai tik kalną. Ir čia, sakykime, kai mes kalbam, koks įvykis aprašytas, reiškia iš tikrųjų gali būti tam tikras žaismingumas. Vanduo pakyla virš tam tikrų aukštumų, bet jie yra įvardinami na, ir kalnais. Tarytum, mes grįžtume į tą biblinę kosmologiją, pačią pradžią, ar ne, pasaulis sumodeliuotas tam tikrų būdų, kad yra gelmė, bedugnė, bet yra taip pat ir aukštumas. Edeno sodas, juk yra ant kalno. Pasakojimas tiesa mums pradžios knygoj nesako, kad tai yra ant kalno, bet jis mums sako, kad iš sodo tekėjo 4 upės. Ir čia tiesiog nesunku suprast, kad upė teka iš kalno, ar ne? Tai pats sodas buvo ant kalno, ant tam tikros aukštumos. Ir vėliau pranašuose bus minimas kalnas, kaip ta vieta, kur persidengia dangus ir žemė, ir Edeno sodas buvo tarytum junginys dangaus ir žemės. Tai aukštumos yra svarbios, tai yra tam tikra, na, taip pat pasaulio dalis, taip kaip gelmė yra jau arti nebūties, tai aukštuma yra tarytum aukštasis pasaulis ir mums sunku parinkti žodį, ar ne, kas tai galėtų būti, tai galėtų būti angliško pasaulio simbolis. Beje, apaštalas Paulius, kalbėdamas romiečiam 8 skyriui, dažnai na, girdima, turbūt cituojama bažnyčios eilutė, kad kas mūsų atskirs nuo Kristaus meilės ir staiga įvardina įvairius dalykus, esamą pasaulį, būsimą pasaulį, bet jis sako, ar bedugnė, ar aukštumos. Ar ne, tokius įdomius terminus, paprastai mūsų jau kalboje, lietuvių kalboje mes tokių nebenaudojame, ar dar kitas kūrinys, kaip sako, iš sukurtųjų. Ta aukštuma yra kažkas tokio, gali būti angliško pasaulio, ar labai kilni būtis, ar ne? Ir matosi, kad nuo tvano neišgelbė niekas. Jokia aukštuma, kokia jinai aukšta bebūtų, jinai yra nepajėgi išgelbėti kūrinijos. Vanduo pakyla aukščiausios aukštumos. Tai labai svarbi žinia šiuo atveju, kad vienas dievas gali išgelbėti ir vienintelė vieta, jis parinko, kad tai yra Nojaus arka, aukštuma, kokia jinai nuostabi bebūtų, jinai yra nepajėgi. Kiek ar žmonėms jinai būtų pasiekima, ar angelams, jos yra per mažai, kad išgelbėti. Čia tokia na, svarbi tarytum žinia, kad angelai nepajėgus yra išgelbėti žmonių ar atstatyti pasaulio. Jie dalyvauja išganime, jie bendradarbiauja, bet reikalingas pats Dievo įsikišimas, kad būtų išgelbėtas žmogus ir ne tik žmogus, visas kosmosas būtų vėl pastatytas į savo pirminį pašaukimą sugražintas.
Jūs girdite Marijos radiją.
Ar dar yra kažkas iš 7 skyriaus, ką mums reikėtų aptarti, nes jeigu ne, tada judėsiu prie 8 skyriaus pradžios?
Galbūt galima pakalbėti, kad kai kalbam apie išganimą, dažnai, na, pirmiausia, mes kalbam apie žmogų ir žmogaus pasaulį. Bet Nojaus pasakojime mes sutinkam, kad Nojus ir visa gyvūnija, ar ne? Tarytum, išganimas paliečia platesnį ratą subjektų, ne tik žmogų. Aišku, galima žvelgti čia skirtingas kultūras, tautas, visas ar ne, visas tautas, kur daug kartų jau ir pranašuose bus minima, kad, reiškia, tautos bus išganytos. Tai tie skirtingi gyvūnai gali simbolizuoti skirtingas kultūras, skirtingus žmonės. Kita vertus, vis tik galima pažiūrėti, kad tai buvo gyvūnai, ar ne, ir yra visa kūrinyje. Ne vieną kartą taip pat šventame rašte minima, kad jį irgi ilgisi to išganimo ir išganimas paliečia ne tik žmogų. Jau kažkiek kalbėjom angelus ir jų dalyvavimą kūrinijos išganime, ne ta prasme, kad puolė angelai gali atsiversti, bet jie gerieji angelai dalyvauja mums pažįstant tiesą, jie patarnauja išganimo malonėse, irgi tam tikrų būdų džiaugiasi ir, galima sakyti, irgi dalyvauja šitam slėpinyje, bet visa kūrinyje turi būti paveikta Dievo išganimu. Taip kaip visa kūrinyje buvo paveikta nuopolio, vienu ar kitu būdu, tai ir išganimas paliečia visą kūrinyje arba visą kosmosą. Tai neįprastas sakyti kosminis Kristus, tas terminas, jis gali mums jau reikšti kitus dalykus. Kažkokia tai neįdžinė terminologija, bet taip pat tai yra ir biblinė sąvoka, kalbanti apie Kristų, kuris yra visos visatos išganytojas ir viešpats, ne tik žmogaus, bet visos kūrinijos. Ir vat, žiūrint į Nojaus planą kaip į kosminį įvykį, paliečianti visą kūriniją, mes ir į išganimą žiūrime kaip į kosminį įvykį, paliečianti ne tik žmogaus pasaulį, žmonių pasaulį, bet visą kūriniją.
Čia dar galima trumpai staptelti ir aptarti tą pačią idėją išganimo visos kūrinijos ir apskritai tos kūrinijos likimo, kadangi toks bendras vaizdas matyti krikščionių ratose yra daugmaž toks, kad Dievas laikų pabaigoje sunaikins viską tai, ką matome, žemę, ir mūsų tikslas yra būti pagautiems kažkaip jo ir nueiti į tą jo pasaulį, kuris yra kažkur ten. Ir tada kyla klausimas, kaip čia reikėtų gyventi. Tada kiek rūpintis, kiek nesirūpinti, ką daryti, statyti, nestatyti, stengtis, nesistengti, rušiuoti, nerušiuoti, todėl kad kaip ir nieko nebeliks, čia tik tais klausimas, kada. Ir jeigu nežinom, kada, tada galbūt verta, dėl to, kad čia laikinai, bet tas laikinumas gali trukti ir pakankamai netrumpai, todėl rūpinamės savo vaikais, anūkais ir taip toliau. Tai žmonėmis, be abejo, Kristaus kviečiami toliau nori mylėti savo artimą, bet jeigu yra kažkaip kitaip, kad naujas dangus ir nauja žemė kažkaip transformuoja tą mūsų pasaulį, tai lyg tai kažkoks kaip ir kitoks vaizdas atsiranda, ne tai, kad čia dabar tampame vien tik tais žaliaisiais ar žaliaisiais politikais, bet mintis tokia yra, kad vis dėlto kūrinė yra mums patikėta, jinai yra žmogui duota, tai čia būtų, sakyk, prieš tą žaliai kursą, ne kursą, nežinau, kaip reikėtų įvardinti, bet tokia ta idėja, kad tarsi gamta yra kartais iškeliama aukščiau žmogaus ir praktiškai geriau, kad žmonių nebeliktų, bet gamta kažkaip išliktų. Tai ta pati mintis naujas dangus ir nauja žemė, kaip reikėtų ją suprasti, kadangi tos kūrinijos išgelbėjimo kontekste atrodytų logiška, kad Dievas daro kažką ir su jie, ne tik, kad sunaikina viską, ką mes matom fiziško, ir mus perkelia į tą dvasinę plotmę, bet kadangi bus kūnai iš numirusių prisikėlimas, tie kūnai, jie bus kitokie negu dabar, Kristus yra viso to provaizdis, bet jie kažkur bus, taip galėtum sakyti. Ir kad Dievas ateina tą naują Jeruzalę, leidžiasi iš dangaus ir jinai ateina čia ir viskas kinta. Tas pats vaizdas, sakykim, kad vietoj to, kad mes pakylame pas Dievą į ten, kuris jis sėdi, kad laikų pabaigoje Dievas ateina, Kristus grįš, ir Dievas ateina, jisai transformuoja viską, kas čia yra, suteikia naujus kūnus ir padaro naują dangų ir naują žemę. Ir viską atkuria, jau nebe atkuria atgal, bet atkuria, sakykim, taip, atstato. Ir mes kaip ir to laukiam. Tai vat daug čia tokių padrikų minčių, bet bandau kažką tokio dėlioti, bandant įsivaizduoti ir galbūt sudėlioti šiek tiek į vietas tai, kad Dievas kurs naują dangų ir naują žemę ir jam rūpi visa kūrinyje, žmogus taip, bet taip pat ir kūrinyje.
Pirmose eilutėse, skaitant apie 7 dienas, mes matėm, kad 7 diena nepasibaigė. Joje Dievas ilsisi ir kalbėjom, kad tai yra labiau panašu į šventę, į puotą. Tam tikrų būdų yra kvietimas visiems į tą puotą patekti ir sudalyvauti šitam džiaugsme. Kūrinyje pati yra kviečiama užaugti, būti perkeista Dieve ir susijungti su juo į bendrystę. Neaišku, kaip tai vyks, bet jau pačioje pradžioje mes matom tam tikrą kvietimą į tą dangišką puotą su pačiu Dievu. Nuopolis užkerta kelią tam. Žmogus, nors yra sodė, yra išvėjamas ar ne į dykvietę. Ir toliau prasideda drama, o kas gyvus po to, kaip įvyksta sutaikymas. Ir dažniausiai, aišku, mes kalbam, kai sakom, išganimas, išgelbėjimas, mums pirmiausia ateina į galvą tas moralinis nuopolis, prigimtinė nuodėmė. Arba reikėtų pasakyti tam tikros malonės trūkumas, nes ta gimtoji nuodėmė nėra dalykas, kurį gali paimti, kaip tik yra dalykas, kurio trūksta. Žmogus buvo sukurtas už sodo, perkeltas į sodą, tai va ta prigimtinė malonė, ir vėliau jis buvo iš sodo išvytas, prigimtinė nuodėmė, jis prarado prigimtinę malonę, jis neteko tos bendrystės su Dievu. Tas trūkumas ir yra nuodėmė, kurią mes vadiname. Ir dažniausiai mes žiūrim pro žmogaus prizmę, kaip nuopolį, nuodėmingumą, ir tai gerai, tai tiesa, bet tai ne visa tiesa. Nes išganimas apima tą susijungimą ne tik žmogaus, bet visos kūrinijos su savo kūrėju, tam tikrą jos išaukštinimą, perkeitimą. O apaštalas Paulius mums kalba apie tokią perspektyvą, kad visa visose, ar ne toks perkeitimas kūrinių, viso, Dievas visa visose, toks labai slepingas dalykas. Ir jeigu taip apibriežti išganimą, tai tokiu atveju jame dalyvauja jau visi kūriniai, nes nuopolis šuo negali nupulti morališkai, jis nėra moralinis veikėjas, bet jis taip pat dalyvauja, yra kūrinys ir dalyvauja tam tikru būdu visoje kūrinyje ir yra kreipiamas link kažko. Taip pat Kristaus prisikėlimas yra naujos jau kūrinijos pradžia. Taip, mes laukiam galutinijos perkeitimo, bet Kristaus prisikėlimas jau yra naujo žemės, naujo dangaus pradžia ir naujo gyvenimo pradžia. Reiškia, mes gyvendami su Kristumi atnaujintą gyvenimą jau pradedam jį gyventi. Ir dažnai, kai būna tik akcentas į laikų pabaigą, pamirštama apie tai, kas įvyksta velykiniam slėpinyje, kur Dievas iš tikrųjų jau pradeda naują kūrinį ir mes tam tikru būdu, nedideliu būdu, bet jau išgyvename naują žemę, naują dangų ir tą susijungimą Kristuje. Tik jį išgyvename dar apribotai tokia nedidelė versijoje. Ir savo atnaujintų gyvenimų mes paveikėm ir kūrinyje tokiu būdu. Nuo mūsų gyvenimo, nuo žmogiškos veiklos yra, galima sakyti, įtakojama. Yra ne tik mes patys, ne tik žmonės, bet ir visa aplinka teigiama ir neigiama. Tai iki galo mes tikrai to nepamatysime, dangaus ir žemės susijungimo, bet galima mąstyti, kaip jis bus, kad bus kažkoks junginys. Pirmiausia, vidinio dvasinio gyvenimo, to gyvenimo meilė ir tiesoje. Štai čia Dievo karalystė prasideda. Paštalas Paulius laiškė romiečiams sako, kad Dievo karalystė slypi kame džiaugsmas, teisumas ir ramybė. Tuose savybėse, dvasios vaisiuose, jinai pasireiškia ir tai įtakoja daugiau negu vien tik žmogų. Tai vat, jau mes galim kalbėti apie žmogaus brandą. Atsiminat, mes kalbėjom, kad nojus sukuriamas lyg tai, kaip tarytum mažas, jaunuolis, jis turi subręsti į žmogų ir tuo pačiu būdu valdyti visą kūrinyje, jau kai jis bus subrendęs. Ir tik tai Kristuje Biblijos autoriai mato tą išpildymą tokios brandos. Tai jei išganimą suvoktume ne tik nuopolio atstatymą, bet kažką dar didingesnio, ne tik grįžti į pradinį tašką, kaip Laurynai minėjai, bet nueiti ten, kur buvom pašaukti nueiti pradiniam taške, nes kūrinyje sukurta vystimuisi perspektyvai, o mes kaip žmonės nupuola. Reiškia, vietoj to, kad grįžtume į pradinį tašką, Dievas mus atstato į kažką, į galutinį tašką, jis nori mus nuvesti. Ta nauja žemė, nauja dangų, ne į pradinį žemę dangų, bet į naują žemę, nauja dangų. Ir tik Kristaus asmenyje, Biblijos autoriams, matosi tas išsipildymas. Toj 8 dienoje, prisikelimo dienoje, prasideda nauja žemė, naujas dangus ir jį pilnai bus užbaigta jau laikų pabaigoje, skatologinė viltis. Bet jau ir šiandien to naujo gyvenimo mes, būdami krikščionys, tikime, kad ragaujame. Ir tuo būdu yra paveikiami ne tik mes žmonės, bet ir visa kūrinyje.
Tęsint šitą temą, dar paskaitom kelias 8 skyriaus eilutes. Pradžios knygos 8 skyrius nuo 1 eilutės. Tuomet Dievas atsiminė nojų ir visus žvėris ir visus galvijus buvusius su juo laive. Dievas pasiuntė vėjai, pūsti virš žemės ir vandenys atslūgo. Bet dugnės šaltiniai ir dangaus kliauto užtūros buvo uždarytos, liūtis iš dangaus sulaikyta ir vandenys pamažu traukėsi nuo žemės. Praslinkus 150 dienų vandenys buvo taip nusekę, kad 7 mėnesio 17 dieną laivas sustojo Ararato kalnuose, o vandenys vis labiau ir labiau seko iki 10 mėnesio. 10 mėnesio 1 dieną pasirodė kalnų viršūnės. Tad vėl pirmoji lūtė parašyta, tuomet Dievas atsiminė Nojo ir visus žvėris, visus galvijus buvusius su juo. Tai ne tik Nojo atsiminė, bet ir visus žvėris ir tas atsiminė. Žodis mes pavadinkime tada atsiminti labai trumpai, ką jis reiškia. Nebuvo taip, kad Dievas kiaušinienę kepėsi, o žiūrėk, Nojo pavirsau į gyvulius ir atsiminiau ir dabar reikia kažką su jais daryti. Bet atsiminimas ką reiškia?
Atsiminimas terminas reiškia bendrystė ir sandorą naudojama sąvoka, kai tu veiki dėl kito, turėdamas jį omenyje. Reiškia veikti, būnant motivuotam kito gerovę kitu, reiškia mąstant apie jį. Nors žodis reiškia atsiminti, bet jis yra naudojamas kitaip, negu mes lietuvių kalboje naudotume. Tai yra veikti mąstant apie kitą, dėl kito, veikti na, kito geroviai, iš meilės kitam. Turint kitą prieš savo akis, nu, taip pavadinkime, ne? Tai jis atsiminė, veikia dėl Nojaus ir gyvūnų ir tai yra labai garbingas dalykas, nes pasakojime, ar ne, Dievas yra vaizduojamas kaip karalius ir patekti į jokį vaizdą arba turėti su jo sandorą, mes kalbėjom praeitam laidoj, arba tai, kad jis veikia dėl tavęs, reiškia, skiria savo karališką valdžią, laiką, jėga, kad tau padėtų. Tai va, tas yra karališkasis atsiminimas. Reiškia, yra palankus tau ir veikia dėl tavęs. Mes sutinkame tą Dievą atsimenantį ne vieną kartą ir pradžios knygoje yra tų pasakojimų, kai jis atsimena, visada tai yra tam tikras gelbėjimasis įvykis. Ir aišku, jį galbūt labai stipriai mes matysim sekančioje knygoje, išėjimo knygoje, kuomet Dievas atsimena izraelitų kančią ir nužengė jų išgelbėti šį kartą iš Egipto. Tai šiuo atveju dėl tas yra atsiminė ir pagelbėjo ir veikia dėl kito. Veikia kito labai, žodis reiškia. Ta tokia terminologija, sandoros santykių terminologija.
Ir kaip jisai veikia, jisai uždarė bedugnės šaltinius ir dangaus skliauto užtūras. Ne, tai vėlgi ta pati mintis, kad ne tai, kad Dievas įsikiša į tvarką ir pradeda griauti, bet jisai atitraukia savo ranką ir viskas pradeda griūti, o dabar jisai vėl vat, įkiša savo ranką ir vėl viskas sutvarko. Ir taip jisai atsimena Nojų ir tos gyvūnus, bent jau taip prasideda tas atsiminimas, kaip galėtume jį pavadinti. 150 dienų ir nekartą šitas skaičius buvo pavartotas. Taip pat 40 jau kalbėjom, kad tai yra išbandymo metas, 7 irgi yra svarbus skaičius Biblijoje, dabar 150, ar jisai yra čia kažko mums reikšmingas?
Greičiausiai taip, na, iš tikrųjų čia reikėtų pasigilinti, gal neturiu labai kažkokios geros išvalgos, bet vėliau mes matysim tą dieną, kada Nojus išlips iš laivo ir vėliau jau izraelitų švenčių metu yra bandoma atsekti, kokios tai šventės metu, tai palapinių šventės metu gautųsi tas įvykis. Kaip panašu, kad Nojaus arka yra tarytum ta palapinė, ar ne, kurioje buvo išgelbėtas Nojus su šeima ir visa kūrinyje. O žydai išvesdami ėjimą per vėlgi kitą jūrą, bet jau dykumos jūrą, kitą nebūtį, būtent jie šventė savo išsigelbėjimą, kaip Dievas juos apsaugojo kelionės dykumos metu ir tokiu būdu buvo palapinių šventė. Tai čia mes turim tam tikrą sinergiją arba atgarsė ne, tos šventės kontekste. Galbūt, kalbant apie tas eilutės, galima pastebėti na, labai akivaizdų atkartojimą pirmojo skyriaus. Kaip Dievas kuria pasaulį iš nieko, ne, virš vandenų, tai yra tas niekas ir yra tie vandenis, tai čia šiuo atveju Dievas, galima sakyti, vienas taškas, vienas programa yra toks atnaujintas pasaulis, bet autoris pasakoja lygiai tais pačiais na, procesais, kuriuos mes sutikime pirmam skyriuje. Mes matome vandenis, vėliau mes matome vėją, dvasia dvelkia virš vandenų, čia mes matom vėją, tada yra vandenis praskiriami, taip, ir pasirodo žemė, pradžios knygoje vėl tą patys procesą ir tų atsikartojimų labai daug, nes baigsim ir Dievo palaiminimu. Ir tas paukščio skrydis, pradžios pirmam skyriuje mes matėm, kad dvasia sklando lyg paukštis ir iš tikrųjų labai daug elementų biblistai pastebi, sudėjus vieną su kitu, mes matytume tiesiog identišką sukūrimo pasakojimo tam tikrom aidą. Ir jeigu mes skaitytume tik tai kaip tokį va, techninį įvykį, staiga mes suprantam, kad autoris mums pasako kažko gilesnio, kad Nojaus tvano pabaiga yra naujos kūrinijos pradžia. Aišku, ta nauja kūrinija pasirodė ne visai jau tokia nauja, jinai yra tik simbolizuoja naują kūriniją. Ir Biblijos autoriai veda mus iki Kristaus prisikėlimo, kuris iš tikrųjų pradeda naują kūriniją. Bet čia yra tos naujos kūrinijos prototipas, toks provaizdis, šešėlis naujos kūrinijos. Ir mes turim lūkestį, kad jinai turi prasidėti. Dievas turi atnaujinti pasaulį, turi pradėti naują žemę, naują dangų. Nu, kažkaip toks lūkestis yra. Bet suprantame, kad tai, kas vyksta su Nojumi, greit pamatysim, kad tai nėra ta tikrai nauja kūrinyje. Jinai yra geriausio atveju tik šešėlis naujos kūrinijos, bet pavaizduota, aprašyta kaip naujos kūrinijos pradžia.
Paskutinis klausimėlis, mums baigiant laidą, galbūt galėsim pratesti diskusiją apie jį jau kitoje. Kadangi parašyta taip, kad ketvirtoje lūtėje aštuntos skyrius, kad laivas sustojo Ararato kalnuose, tai ar verta mums yra važiuoti į Ararato kalnyną, kažkur ten apie Turkiją, Armeniją, tos kraštus ir ieškoti Nojaus laivo kažkur dar tenais galbūt tūkstančio?
Nojaus laivo paieškos nepaliauja ir įdomu, kad senieji istorikai minėjo, kad Nojaus laivas yra surastas. Yra tokių duomenų, skaitant Jozapą Flavijų ar bažnyčios istorikus, Cezarietį, jie kaip ir mini, kad jie yra girdėję ar matę, ar jiem yra žinoma, kad naujus laivas yra pastebėtas, bet tokių žinių nuolat ataidėdavo ir šiandien yra ekspedicijos kažkokios, kurios teigia, kad kažkokias liekanas vienokias ar kitokias jos suranda. Problema yra tai, kad nors čia pasakyti Ararato kalnai, tiksliau kalnynas, o ne kalnas. Ir šiandien mes žinom, kur yra Ararato kalnas, bet čia yra kalbama apie Ararato kalnyną. Ir kalnynas ne visai tas pats yra kas kalnas. Kalnynas yra rytų Turkijoje, tai yra visas masyvas ir konkrečiai autorius mums neparodo, kuris iš kalnų kalba tik apie kalnyną. Nors šiandien mes turim jau šiuolaikinį ir kalno pavadinimą, kuris vadinamas Ararato kalnu. Vis tik tekste kalba apie kalnyną, ne apie kalną. Tai šiandien atrastas, sakykime, taip akivaizdžiai Nojaus laivas ar jo likučiai, jo mes neturime. Na, kaip buvo anksčiau, ne, nežinom, turbūt galim ir taip svarstyti, ką tie istorikai minėjo, ar jie iš tikrųjų turėjo tas žinias, ar buvo jos patikimos. Bet, na, nežinau, ar tai ką nors keistų. Patys tie tokie, na, tvanai, rimti tvanai, jų požymių yra išlikę. Iš tikrųjų, kaip sakyt, žemė buvo tvemama. Globalaus tvano požymių nėra, bet tų tokių regioninių tvano požymių yra. Bet, mato, dažnai mes susikoncentruojam iš tikrųjų, koks buvo ar nebuvo tas naujas tvanas, tarytum nuo to priklausytų Biblijos patikimumas. Bet mūsų, manau, tikslas buvo skaityti pasakojimą ir suprasti jo žinį. Ir mes aiškiai matom, kad naujas tvano pasakojimas yra savyje turi, na, viso kosminio įvykio, naujos kūrinijos pradžios, pasaulio pabaigos modelį. Ir kartais mes turim, na, suderinti du įvykius. Tą tikrąjį ir tą, kurį simbolizuoja. Pavyzdžiui, Kristus paklausė, koks bus jo ateimo ženklas ir jis kalbėjo apie Jeruzalės sugrįvimą. Viena vertus apie tarytum labai realų įvykį Jeruzalės sugrįvimą 70 metais įvykusį, kita vertus, skaitant jo pasakojimą, matom, kad kai kurios detalės yra pasakytos taip, kad jos tarytum būdingas būtų pasaulio pabaigai. Ir nesuprasi, čia jis kalba apie tą miesto sugriuvimą ar pasaulio sugriuvimą. Ir tarytum du įvykiai apjungti į vieną. Reiškia, kodėl? Todėl, kad Biblijos autoriams tai yra normalu, kad tu gali aprašyti miesto sugriuvimą ir jame pavaizduoti viso pasaulio sugriuvimą. Taip, kažkokios detalės tarytum nesutaps, bet jie mato kaip mažą ir didelį, bet tokį atitinka proporcijom, ar ne, yra tam tikras panašumas, kaip tarp mažo ir didelio, bet panašaus, tarp dviejų panašių dalykų. Ir panašu, kad ir čia Biblijos autoris mums kalba apie kažkokį tvaną, bet jie prašo taip, kaip kosminį tvaną ir būsimo pasaulio sunaikinimo provaizdį. Tai jis sugeba suderinti ir esamą įvykį, bet jie prašyti nuo tokiais maštavais, kuris kalbėtų mums apie kažką gilesnio ir didingesnio, taip kaip ir Jėzus kalbėjo apie Jeruzalės sugrįvimą, bet tuo pačiu kalbėjo ir apie pasaulio pabaigą, vienu ir tuo pačiu pasakojimu. Tai turbūt taip mes galėtume skaityti ir šitą pasakojimą ir todėl nesusikoncentruoti tą Ararato kalnyną ir konkrečiai, kuriame kalne Nojaus arka sustojo.
Ačiū visiems, kurie buvote su mumis, viliuosi dar ir būsite ateityje. Dėkuoju visiems Marijos radio klausytojams, klausiusiems Biblijos liepinių laidos. Ačiū Jums, Pauliau, už įžvalgas. Toliau kitą kartą tęsime pokalbį nuo pradžios knygos 8 skyriaus 6 eilutės ir pažiūrėsim, ką įdomaus galime ten perskaityti, tai tikrai yra ką. Pagaliau atslūks tvanas ir žiūrėsim, kasgi ten dabar bus, kaip Nojus elgsis, kaip elgsis kiti, ką darys Dievas ir taip toliau. Tad atsisveikinu su visais Marijos radio klausytojais. Na, jeigu palaikote apologetika.lt, galite prisidėti prie jos veiklos, užsukę apologetika.lt, pasvirasis brūkšnys parama ir rasti įvairiausių būdų, kaip tai padaryti. Dar kartą dėkuoju visiems, iki kitų susitikimų. Sudiev.
Sudiev.